Impact præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Velkommen til Finans Impact, en podcast fra Finans, hvor vi stiller skarp på nogle af de vigtigste emner inden for klima og miljø, socialt ansvar og ledelse. Mit navn er Signe Færslev, jeg er journalist og redaktør på Finans og vært på denne podcast. I denne uge skal vi tale om løn, om forskellen på løn afhængigt af køn, og om løn i form af bonusser relateret til ESG-mål. For hvorfor tjener mandlige chefer i det private erhvervsliv markant mere end deres kvindelige kolleger? Og er det for nemt for topchefer at opnå bonus for deres ESG-mål? Med i studiet har vi journalist Iben Schmidt og journalist Sille Wulf Mortensen, som i de seneste uger har skrevet om de her emner på Finans Impact. Velkommen i studiet til jer.
Tak.
Tak.
Lad os lægge ud hos dig, Sille Wulf Mortensen. Du har skrevet en historie om, at mandlige chefer i det private erhvervsliv tjener markant mere end kvindelige chefer. Faktisk tjener en mandlig chef i gennemsnit 97.035 kroner, mere end en kvindelig chef, viser en ny analyse fra fagforbundet Djøf. Det svarer til en såkaldt uforklaret lønforskel mellem kønnene på 8,7%. Sille, jeg kan huske, at der har været lignende tal oppe, og for et år siden lå det også der på omkring 100.000. Står udviklingen helt stille på det her område?
Ja, er det korte svar. Altså faktisk er lønforskellen en lille tand større i år, end den var sidste år, og det samme året før. Så ja, det står nogenlunde stille.
Lad os lige få styr på, hvad det egentlig er, vi taler om. Vil du ikke lige starte med at forklare, hvad den uforklarede lønforskel dækker over?
Jo, altså der er jo en gennemsnitlig generel lønforskel mellem kønnene i Danmark, og den ligger på omkring 18% ifølge Danmarks Statistik. Man plejer at forklare den lønforskel med, at der ligesom kvinder generelt har stillinger, som er lavere lønnet end mænd. Og der er også flere kvinder ansat i det offentlige, og mænd er typisk for eksempel, der er flere mandlige ledere, end der er kvindelige ledere, og der er flere mænd i det private, som sagt. Den uforklarede lønforskel gælder de jobbeskrivelser, hvor mænd og kvinder har samme job, samme anciennitet, samme alder, samme uddannelse, altså hvor en lang række objektive forhold er ens.
Hvorfor opstår den her lønforskel?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, ligelønsloven forbyder jo forskelsbehandling, så man må gå ud fra, at arbejdsgiver ikke sådan med vilje sigter mod at lønne forskelligt, om det er mænd eller kvinder. De eksperter, vi taler med, de peger på sådan noget som, at kvinder ikke er lige så dristige, når de forhandler løn. Og så er der også rigtig mange, der peger på barslen. Altså man sidder lidt i baghånd, når man skal forhandle løn, hvis man er på vej på barsel, eller har været på barsel, eller er på barsel. Så ja, det er ligesom den helt store synder i den sammenhæng.
Hvis det nu handler om, at kvinder ikke er lige så dristige, når de skal forhandle løn, er det så ikke fair nok, at de kræver ikke deres egen løn, de er værd? Hvad er problemet med det her løngab, vi ser?
Men der ligger jo nok også det, man kalder ubevidste bias i det. Altså vi har en tendens, viser en masse forskning på arbejdsmarkedet, til at ligesom belønne maskuline værdier højere end feminine værdier. Og så taler man også meget om, at der er en masse sådan usynlige opgaver, som kvinder tager sig af, som mænd ikke nødvendigvis tager sig af. Og så ja, så jo, du kan, men det er lidt meget at sige, det er bare kvindernes egen skyld.
Hvad siger de ude i virksomhederne til den her problemstilling?
De siger, at de godt kan genkende, at der er en uforklaret lønforskel, når vi taler om stillinger. Altså typisk fordi der for eksempel er flere mandlige ledere, eller at positioner, hvor man tjener mere, typisk er besat af mænd. Når vi taler om den uforklarede lønforskel, så bliver svarene noget mere mudret, eller lidt mere komplekse, kan du også sige. Og det er jo svært at indrømme på en eller anden måde, at man har en lønforskel, som ikke er lovlig at have. Så det, de peger på, at der for eksempel også kan være geografiske forskelle i virksomhederne, alt efter hvor man er ansat. Noget med udbud og efterspørgsel, for eksempel på Sjælland versus Jylland osv.
Er der nogle virksomheder, som har gjort op med den her, det her løngab? Altså, vi har jo faktisk selv skrevet om, at det er et problem også tidligere. Har du nogle eksempler på nogle virksomheder, som er lykkedes med at gøre op med det her løngab?
Altså, vi kender nok mest sådan organisationer eller halvoffentlige organisationer, NGO'er, og så enkelte virksomheder, som opererer med det, vi kalder åbne lønlister, for eksempel, hvor man har fuldstændig transparens over, hvad alle medarbejdere og ledere tjener, og det ved vi, det er ligesom den hurtigste vej til at udradere fuldstændig lønforskelle.
Hvem er det? Altså, har du eksempler på nogle konkrete virksomheder, som arbejder med det her?
AP Pension og fagforeningerne har typisk også, og Institut for Menneskerettigheder og den slags. Ja.
Hvilke løsninger bliver der peget på fra dem, der beskæftiger sig med det her område? Altså, hvad siger eksperterne i forhold til, hvordan man skal gribe det an?
Forskningen peger på, at hvis man gerne vil komme lønforskellen sådan til livs, så handler det om barsel. Og der har vi jo taget et stort skridt i forhold til, at vi har øremærket noget barsel til mænd og fædre. Og den anden store løsning, som mange peger på, det er gennemsigtighed. Altså jo større gennemsigtighed, transparens omkring, hvad vi tjener, jo større mulighed for, at vi også tjener det samme, kan man sige. Og der er jo et nyt direktiv på vej fra EU, som ligesom kommer til at kræve også af danske virksomheder inden 2026, at de ligesom fremlægger, hvis de har en uforklaret lønforskel på mere end 5%, både at de har den, men også hvordan de har tænkt sig ligesom at komme den til livs.
Så regulering er også en del af?
Også her en god løsning. En del af løsningen, ja.
Hvis vi lige retter opmærksomheden over på løn i form af bonus relateret til ESG-mål, så er gennemsigtighed faktisk også noget, der bliver efterspurgt her. Emma Schmidt, du har dykket ned i C25-selskabernes løn til topcheferne her på bagkant af regnskabssæsonen. Hvorfor er der ikke den nødvendige gennemsigtighed i forhold til topchefernes bonusordning? Altså, jeg ved, du selv sad og kæmpede lidt med, at det faktisk er svært at gennemskue.
Ja, jeg brugte selv en del tid på ligesom at gennemskue de her incitamentsordninger, som de hedder for topchefer. Og selv for et trænet øje, så kan det ofte være svært at gennemskue, hvorvidt de her mål for topcheferne, de er ambitiøse, eller om de er, eller om det bare er noget, man har puttet ind, fordi det skal være der. Og en gang så blev topchefer kun ligesom mål på deres finansielle performance. Men i dag der er der mange forskellige komponenter i deres lønpakker, og det kan for eksempel være ikke finansielle mål som bæredygtighed. Der er eksempler på mål, der handler om at bringe diversitet ind i ledelsen, om at reducere CO2-aftrykket og transporten. Det kan også godt være omkring biodiversitet, medarbejdertilfredshed. Så der er rigtig, rigtig mange ting, der går op i sådan en ordning. Og det er ikke altid nøjagtigt beskrevet, hvad der skal til for, at topchefen når sine mål. Det bliver ligesom vurderet af bestyrelsen, for eksempel.
Så der er en mangel på gennemsigtighed i forhold til, at incitamentprogrammerne de ligesom omfatter nogle helt andre parametre, end det har gjort tidligere. Men noget af det, du også skriver om, det er, at selve målene for at opnå en bonus er fluffy. Hvorfor er det et problem?
Det er et problem, fordi at man kan sige, ligesom vi andre, så bliver topchefer også, de har også incitament til at gøre et stykke arbejde, hvis de får betaling for det. Og det er ligesom der, hvor man lægger pengene, der har betydning, også i forhold til topchefernes løn. Og i flere år, så har investorer ligesom presset på for, at bæredygtighed skulle indgå som en del af kriterierne for at få udbetalt bonus, for eksempel. Og der kan man sige, hvis målene er for fluffy, så kan nogen blive bekymret for, at det ikke er noget, som topchefen vil arbejde hen imod.
Men hvad efterspørges der? Altså, hvordan kan man være mere konkret i forhold til de mål?
Jamen, en af de ting, som bliver efterspurgt, det er for eksempel tal. Fordi at man kan sige, hvis nu vi peger på et konkret eksempel, DSV. Topchefen i DSV havde et mål om at levere en strategi for en langsigtet køreplan for, hvordan DSV i fremtiden skulle reducere sit CO2-aftryk. Og målet var i sig selv at levere en strategi. Og det kan man sige, for udefrastående, så kan det være svært at vurdere, hvorvidt man ligesom har levet op til det. Så det eksperterne efterspørger, det er mere konkrete tal. Og det er jo efterhånden meget nemmere at måle på for virksomhederne, hvad deres CO2-udledning er, både indirekte og deres eksterne udledning gennem leverandører, end det har været tidligere. Så de efterspørger ligesom, at topcheferne bliver målt direkte på CO2-udledningen, for eksempel.
Vi har faktisk også en tophistorie på Finans i dag, som også handler om det her, altså hvor Novo Nordisk topchef Fruergaard, han har fået en bonus baseret på nogle mål, der er sat tilbage i 2019. Og det er på et år, hvor Novo Nordisk faktisk går temmelig meget tilbage på scope 3, som også er en del af den her bonus, han får. Vil du lige prøve at forklare os, hvad problemet er her? Fordi det har jo også noget at gøre med en mangel på gennemsigtighed i forhold til, hvordan det program er skruet sammen.
Jo, det vil jeg gerne. Altså man kan sige, for eksempel aktionærer, så peger eksperten på, at det skal simpelthen være krystalklart, hvorfor en chef får bonus for sit arbejde. Og der er der jo nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, jamen hvis Lars Fruergaard får en bonus for sin indsats på bæredygtighed, giver det så mening, at CO2-regnskabet brager i vejret? Og det er ligesom her, hvor at de siger, jamen for at kunne måle ordentligt på topchefernes indsats, så skal vi have alle udledninger med. Man kan ikke bare sådan cherrypicke de udledninger, som man gør det godt på, for eksempel. Fordi så er det, at folk kan stille spørgsmålstegn ved, hvorfor at direktøren får udbetalt bonus. Så de kritiserer ligesom, at der ikke er det her scope 3 med i topchefens bonuspakke. En del af kritikken går på, at topchefens bonusprogram også skal følge linjen i selskabet. Så det vil sige, hvis Novo Nordisk laver nye mål for scope 3, så dur det ikke at måle topchefen på noget andet. Det skal ligesom følges ad. Så det er også klart og gennemsigtigt for eksempel aktionærerne, hvorfor han får den løn, som han gør.
Du har også talt med Claus Winblad, vicedirektør i ATP. Hvad er hans holdning til topchefernes bonus relateret til ESG-mål? Fordi det har han jo haft en holdning til i årvis topchefernes løn i det hele taget og de her bonusprogrammer.
Han er fortaler for at inkludere bæredygtighed i topchefernes løn, men som han siger, så er der ikke nogen, der skal have en bonus for at skifte gamle pærer ud med LED. Det bliver for lidt og for lidt, og det er jo også i øvrigt en ting, som eksperterne, professorerne kritiserer, det er, at der er nogle ting, der tyder på, at det er simpelthen for lidt for topcheferne at gøre sig fortjent til de her bonusser, når målene ikke er direkte relateret til virksomhedens mål, for eksempel.
Der er jo kritik mange steder fra i forhold til det her. Hvad er virksomhedernes egen forklaring?
Virksomhedernes egen forklaring er, at det, og som ATP i øvrigt også indskyder, det er, at det her det er stadig meget nyt. Virksomhederne er lige begyndt at få nøjagtige tal for f.eks. scope 3, og rent faktisk begyndt at kunne måle sådan mere konkret på de her tal. Så det her område udvikler sig hele tiden, og derfor så siger ATP også, at de har tålmodighed, det vigtigste, kan man sige, for dem, det er, at bæredygtighed bare bliver inkluderet i topchefens bonus.
Både dig, Sille, og dig, Iben, I skriver jo om emner som ledelse, løn, ligestilling, diversitet og trivsel. Hvor meget betyder løn, hvis man ser på det i bred forstand inden for det her område? Og hvad har udviklingen ligesom været i forhold til det fokus på løn, der er? Både fra investorer, som vi hører her, men også internt i virksomheden?
Altså jeg synes jo, at Iben og gode kollegers historie vidner om, ligesom, at det netop er et nyt land, vi betræder for mange virksomheder. Men også at omverdens opmærksomhed er super skærpet omkring det. Og at hele den her ESG-dagsorden, som vi jo beskæftiger os med til daglig, bare fylder meget mere. Og så synes jeg, når vi taler om løngab og så videre, som de historier, jeg har skrevet, handler om, dels så ser jeg jo, eller vi ser, at der er ret stor interesse for det blandt læserne. Og jeg tror, at det skyldes både, at det selvfølgelig handler om ligestilling og en eller anden form for følelse af uretfærdighed, når man læser den slags, men også, at det er sådan en del af et større billede omkring diversitet. Altså, hvis man gerne vil have diversitet og for eksempel flere kvinder i ledelse, jamen, så er det jo et godt sted at starte ligesom at lønne lige. Mm. Og det hører vi jo også, altså flere eksperter hele tiden peger på, at det er noget, der bliver endnu mere vigtigt, når virksomheder skal tiltrække nye ansatte, at de har fokus på den her type emner.
Mm. Og man kan sige, en ting er løngabet mellem kønnene, men der er jo også et andet emne, som er begyndt at fylde rigtig meget, og det er løngabet mellem topchefen og de øvrige ansatte, medianlønnen for de ansatte. Og jeg tror, at det hele, det handler ikke kun om ligestillinger, eller om hvorvidt topchefen får en bonus. Det handler om god ledelse, tror jeg, helt overordnet. Og hvordan virksomhederne påvirker samfundet og det sociale. Men det er et svært emne, fordi at det handler også meget om tiltrækning af talenter. Og det handler om at finde den rigtige balance for virksomhederne, tror jeg.
Tusind tak for at være med i studiet i dag og gøre os lidt klogere på det her emne.
Selv tak.
Det var slet.
Til sidst skal vi lige en tur omkring den anden side af jorden, fordi i Australien, der har de på Australian Finance and Reviews en podcast med to af medies klummeskribenter, James Thompson og Anthony McDonald. Og de har for nylig også beskæftiget sig med det her emne, altså pay gap på, i deres program. I episoden fra 1. marts diskuterer de to værter en ny, som de kalder overraskende, rapport, som også viser, at kvinder tjener markant mindre end mænd. Ifølge de to podcastværter bliver problemet ikke taget alvorligt nok i erhvervslivets top i Australien. Lyt med her, hvor vi hører Anthony McDonald.
I listened to probably 10 earnings calls this week, and this data didn't come up on any of them. You know, so...
Yeah.
Like, it's important data, but there's just not buy-in, really, from companies, from investors, analysts, any of that sort of stuff. And without that buy-in, let's be honest, like, change, it's not coming.
Yeah.
Right? Unless it's forced, it just won't come.
Det var alt for os i den her omgang. Tak til jer, der lyttede med. Du kan læse meget mere om klima og miljø, social ansvar og ledelse på Finans. Vi er tilbage næste uge med flere nyheder fra Finans Impact.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Signe Færslev, Maria Kehlet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentar til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Impact blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. Assets.dk